Uz sarunu esmu aicinājis Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentu Aldonu Vrubļevski. Sveiki!
Labdien!
Rio Olimpiskās spēles ir galā. Es sākšu varbūt ar tādu humorīgu noti, jo mums ar kolēģiem rodas iespējas, ka Brazīļi nesenākajās dienās vakar šodien viņiem ir tāda attieksme, nu brauciet visi mājās, viss taču ir beidzies. Ko jums te vairs vajag? Kā ir, kāda jums sajūta?
Diezgan līdzīgi es šodien tieši arī padomāju par šo tēmu Olimpisko spēļu noslēgumā, ka salīdzinot ar iepriekšējām spēlēm Londonā, kur varēja redzēt, ka cilvēki, arī Londonas iedzīvotāji, dzīvo ar šīm spēlēm, priecājas par to, tad šeit faktiski to nejuta. Spēles noritēja atsevišķi, un ikdienas dzīve Rio iedzīvotājiem noritēja atsevišķi. Diemžēl, bet tā tas ir. Tajā pat laikā priecīgs esmu, ka ir piepildījušās manas prognozes, ka sportiskajā ziņā attiecībā uz nodrošinājumu sportistiem, sporta bāzēm, viss ir bijis vislabākajā kārtībā.
Mūs arī pārsteidz tas, cik daudz brīvu skatītāju vietu bija tieši Olimpiskajā stadionā. Viegatlētika, sporta karaliene, bet nav skatītāju.
Un tāpat laikā vakar Marakanas stadionā Brazīlijas Vācijas futbola spēles laikā laikam nebija kur
adatai
nokrist. Ja. Ir jārēķinās, kāda sporta veida Brazīlijā ir populāri. Un arī ko un par cik Brazīlijas vidējais Rio iedzīvotājs var atļauties iegādāties. Un šorīt, braucot uz šejieni, savam asistentam uzdevu jautājumu, kā jūs uz vietas Brazīļi skaidrojiet to situāciju, ka ir pustukšas tribīnas. Un kar Baks preses konferencē izteicās, ka uz paralimpiskajām spēlēm vispār ir izpārdot tikai 12% piedāvājumu esošo biļešu. Man bija atbilde, ka vidējais Brazīlijas iedzīvotājs nespēja viņu nopirkt pa 400-600 un vairāk tiem reāliem, nerunājot nemaz par dārgākajām pusfinālu, finālu, atklāšanas vai noslēguma biļetēm. Vidējie brazīlieši uzskata, ka tie, kas sēž tribīnēs, tie ir bagāti cilvēki.
Jūs jau pieminējāt paralimpiskās spēles, kas sekos olimpiskajām. Vai jums, kā Olimpiskās komitejas prezidentam, nav arī tāda sava veida bažas, kā būs ar Latvijas delegāciju paralimpiskajās spēlēs, jo ja viņi jau tagad tērē šeit finansējumu, kas ir domāts tām spēlēm?
Nu, kaut kur arī redzēju skaitļus, ka ir piešķirts papildus finansējums pilsētai, lai spētu sarīkot arī paralimpiskās spēles. Tā kā es domāju, ka arī tiem paralimpiskās komandas dalībniekiem, kas atbrauks, būs nodrošināts viss nepieciešamais. Vai viņi tiks sagaidīti laipniem smaidiem vai nē, tas jau ir cits jautājums.
Jā, nu tagad pie lietas Latvijas sportisti savus starts ir noslēguši. Diemžēl Valērijs Žolnirovičs šodien nedevās uz maratonu startu, bet medaļu nav, to saka visi. Nu, kāds tad ir Olimpiskās komitejas vērtējums tagad?
Jā, medaļa, protams, ir mērķis, bet medaļa nav pašmērķis. Pašmērķis ir cīņa, pašmērķis ir attieksme pret to, ko tu dari, un vēlme parādīt vislabāko. Ir, protams, nedaudz žēl, ka tās medaļas nebija, bet tāpat laikā varbūt šī ir situācija, kad ir iespēja sapurināties, attapties, kur mēs esam, un ieraudzīt varbūt arī tās vājās vietas vai tos trūkumus, treniņu darba, aklimatizācijas, varbūt kādos citu jautājumu plānošanā, gan no treneru, gan no sportistu, gan no federāciju puses, priecē tie, kuri uzrādīja vislabākos rezultātus sezonā vai uzstādīja Latvijas rekordus, lai arī kādu vietu ieņemtu šeit, vai kuri cīnījās līdz galam un pabeidz distanci. Bet, protams, ir daži atlēti, kuru attieksme un kuru sniegums nebija ne tuvu personiskiem vai sezonas labākiem rezultātiem, un tas nevar iepriecināt. Tā tad ir jāizdara kaut kādu secinājumu, lai nākotnē tā nebūtu, lai svarīgākajās sacensībās būtu labākie rezultāti, ko katrs atlētis spēja parādīt.
Vai Olimpiskā komiteja vērtēs tieši šo attieksmi, no, jo Olimpiskās spēles, nu, tam nav vajadzīga ne reklāma, ne noskaņošana. Kāpēc tā bija?
Droši vien, ka ir ļoti daudz un dažādi iemesli un aspekti, un ja prasītu katram sportistam atsevišķi vai katram trenerim atsevišķi vai katras federācijas pārstāvam atsevišķi, tad sekot veseli virknē uzskaitījumu par dažādām lietām, bet es domāju, ka šobrīd uz emociju bāzes negribētos izteikt kategoriskus vērtējumus. 30. augustā ir paredzēta kopīga darba sanāksme Latvijas Olimpiskās komitejas valde, Olimpiskā vienība, Olimpiskās vienības vadība, visu to federāciju pārstāvi kuru sporta veidu bija pārstāvēt šeit Rio. Nāksim kopā, skatīsimies, vērtēsim, lai līdz loka pārvēlēšanas sesijai, kas notiks 30. septembrī, varētu atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, gan par veiksmēm, gan par neveiksmēm. Un vēl es gribētu pateikt, ka ja tie daži nieciņi būtu nākuši mums par labu, un piemēram būtu viena, divas vai trīs bronzas medaļas, kas bija diezgan tuvu, vai tad mēs brauktu mājās un teiktu, ka Latvijā ar sporta sistēmu viss ir kārtībā? Nu, droši vien, ka nē. Tādēļ, es domāju, ir jānovērtē to sportistu sniegums un to treneru ieguldījums, kuri uzrādīja augstvērtīgus rezultātus, kur cīnījās līdz galam ar 100% pašatdevi. 4., 5., 8., 10. Vieta olimpiskajās spēlēs. Es domāju, ka sportisti par to nav pelnījuši nosodījumu, bet gan uzslavu par cīņu. Cita lieta, kā jau es teicu, tie daži, par kuru attieksmi mēs varam spriest vai uzdot jautājumus, par tiem ir jādomā atsevišķi.
Nu, un varbūt šī nēsošā medaļas pozme arī neapžilbinās atbildīgās amatpersonas, un varbūt beidzot tiks sākts domāt vairāk arī par infrastruktūras izveidi, tā lai nav kaut vai kā pēc Soči olimpiskajām spēlēm, kad bija šīs medaļas, solīja, ka budžets būs pat vairāk nekā bija iepriekš, bet beigās bija tomēr mazāks.
Tā ir tāda mūžīga tēma, kad pa infrastruktūras attīstību var runāt bezgalīgi. Rīga ir tumšākais punkts šajā ziņā, kamēr Rīgā nebūs starptautiskiem standartiem atbilstošas vieglatlētikas manēžas, kur trenēties un sacensties, tikmēr droši vien ar vieglatlētiku būs tā, ka tā klibos ar to vienu kāju visu laiku. Tieši jo Rīgā un pie Rīgā dzīvo vairāk kā pusi Latvijas iedzīvotāji un viņiem nav ziemā, kur trenēties, zinot Latvijas apstākļu. Pašvaldība, Rīgas pašvaldība ar valsti, kā saka, mētā kā karstu kartupeli šo jautājumu. Vai rīdziniekiem vaig, vai Rīgas domē par to jāatbild, vai tomēr izglītības ministrijai. Jautājumu atrisinājumu nav, sportisti visu laiku it kā gaida. Otra lieta, es domāju, mēs varam paskatīties arī uz treneru kadriem, uz treneru kadru izaugsmi, un es varētu pat teikt kvalificēt treneru trūkumu. Es nerunāju par bērnu treneriem, par jauniešu treneriem, kuri vairāk vai mazāk sportskolās štatvietas ir aizpildīts. Es runāju par elites klases treneriem, ar kuriem vajadzētu strādāt ar mūsu labākajiem atlētiem. Mēs redzam, viens atlēts aiziet uz Somiju, otrs uz Igauniju. Es domāju, nevis pārstāvēt šīs valstis, bet meklēt labākos trenerus. Tad, kad Igaunieca atmiediņa sāk uzskaitīt konsultantus pa disciplīnām, tad mēs tur Latvijas speciālistus ļoti maz varējām atrast. Lietuva, Igaunija, Polija, kas vēl. Tad ir ļoti daudz kompleksu jautājumu, pa kuriem kopā ir jādomā un jāstrādā. Nevis tikai jāgaužās vāji, mums vienmēr bija medaļas un tagad nav. Kā jau es teicu, medaļa nav pašmērķis. Medaļa ir novērtējums tam sniegumam un varbūt tagad visi kopā varēsim ar vēsāku prātu to visu izvērtēt.
Par loka pārvēlēšanas sesiju kandidēsiet atkārtot uz savu amatu. Vai Rio spēļu iznākums kaut kā ietekmēs to jūsu skatījumu, vīziju uz to, kā organizācija ir varbūt jāstrādā vai jāattīstās?
Nedomāju, ka rezultāti, jeb tas, ka nebija medaļu, ir tikai loka kā organizācijas darba vērtēšanas pamats. Latvijas olimpiskās komitejas mērķi un uzdevumi ir ļoti plaši un skaidri. Šie visi jautājumi, tos nevar atrisināt un tos nemaz nevajag atrisināt vienai organizācijai. LOKS kādu brīdi, nu kāds 10 gadu apakaļ izplatīja tādu ziņu, kas ir LOKS un ko dara LOKS un ko nedara LOKS, lai no LOKA neprasa to, par ko LOKS nemaz nevar atbildēt. Ja? Piemēram, par to pašu treneru izglītību vai sportskolu treneru algām, tā nav olimpiskās komitejas lauda. Mēs pat ietekmēt tur nevaram neko. Mūsu nostāda faktu priekšā pasaka, sastādot budžetu būs tā, un viss mēs varam vienīgi ietekmēt tajā apjomā, cik mums izdala to valsts budžeta finansējumu, kas nodrošina 60% līdz 80% atkarībā no dažādām jomām nepieciešamos līdzekļus. Jāmeklē atlikušie līdzekļi ir klāt. Rio rezultāti nav vienīgais, kas nosaka loka pārvēlēšanas. Raugi, šajā brīdī mēs Rio beidzam, bet ar to jau nekas nebeidzās. Pēc gada un 5 mēnešiem ir Ziemas olimpiskās spēles Pjončangā. Šobrīd valsts budžeta plānotāji, finanšu ministrija ir ieplānojuši augstas klases sasniegumu sportam un federācijām mīnus 20% 17. Gada budžetā pret 16. Gadu. Ministrs ir apsolījis, ka viņš darīs visu, lai šis samazinājums nenotiktu. Šobrīd vēl tas nav izdarīts. Ja nākamā gada finansējums sportam būs mīnus 20% pret nākamo gadu, kā mēs sagatavosimies Pjončangas spēlēm, atceramies prieku par rezultātiem Sočos, bet ja šis finansējums būs mīnus 20%, tad kam mēs ņemsim nost?
Tāds lūk filozofisks jautājums no Latvijas Olimpiskās komitejas prezidenta. Paldies, Aldon, ka parunājāt šeit Rio vēl pēdējā spēļu dienā. Nu, tad jau tiekamies kaut kad Latvijā un paldies arī jums par darbu.
Labi, laimīgi ceļ jums mājās.